Deep Layer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suwun 2024-nji ýylyň 9-njy ýanwary tepdäniň tiýsinde güni. Suwunky programamyzda çeristler edarlarında isini taslamağa, dasar yurtlara çıkmağa ımtılyan isyarlar köpölyär. Menabatda gysgy dinç alysynda dilekçilik eden çağalar göz görtüle köpöldi. Russiýanyň Ukrainada amala asyran raketa darbalarynda azyndan 4 adam öldi, 10-rça adam sikeplendi we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan Eýranyň üstü bilen swap alalasynyň itaatynda Azerbaýjana tebigi gazyny aktarmagy betetdi. Bu barada Türkmenistanyň kronikasyny süre Azerbaýjanyň trend gullugyna salgylanyp habar berýär. Maglumatda muňa 2024-nji ýyl üçin gazy aktarmagyň sertlerini ilalasmak basartmandygy sebäp bolandygy aýdylýar. Resmi Aşgabat bu arada häzirlikçe maglumat bermedi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ýanwarından Azerbaýjana öz gazyny aktarıp başlapdy. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaýjana 0.9 milliard kubmetr gaz, 2023-nji ýylda bolsa 2.6 milliard kubmetr gaz aktarandygy bellinilýär. 8-nji ýanwarda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken arap liderleri bilen has köp gepleşikleri geçirýär. Bu, gazdaky ursun geriminiň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça alınıp barylýan diplomatik tagallalaryň çäginde amal edilýär. Blinken Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'ň dolandyrjysy Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan bilen eýýam gepleşikleri geçirdi. Onuň Saudi Arabistanynda täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Blinken mundan soň Israila ugrar. Blinken arap liderlerini Palestinalara gaz zorlugynyň daşyna ýerleşdirme planlaryny Amerikanyň garşy durýandygyny ynandyrmagy maksat edinýär. Japonya'nın dasar işleri ministri Yoko Kamikawa, öňünden ıglan edilmedik sapary bilen Kiyewa gelende, öz ýurdunyň Ukrainanyň Russiýanyň basybalyjylyky söwüşüne garşy duruş tagallalaryna goldowyny gaýtalady. Ol Tokyo'nun Ukrayna'nın dronları yüze çıkarmak ulgomlarını satın alıp bilmeği için osmaçı 37 milyon dolar göyveriyendiğine emelim etti. Men yeni bir gezek Rusya'nın dürlü regionları, Sultan'da Kiyeva, hatta tezil bayramçılık günleri kem amal ediyen raketa ve dron hücumlarını berk yazgar yarın deyip, Kamikawa özünün Ukraynalı kardesi Dmitro Kuleba bilen geçiren metod yığınağında aytti. Ol paytaqta huva hücumundan qorun signallarının ıglan edilmeği sebeple metod yığınağını bu kulguda geçirmeli boldi. Ukrainada töwüşýän rus eskerleriniň aýallary we garandaşlary Moskwada ençeme kiçi protestler geçirdiler. Bu Kremliň alyp barýan tiýatryna garşy beýan edilýän nägilikli çykyşlaryň biri boldy. 6-njy ýanwarda sosial turlarda paýlaşylan videolarda we suratlarda aýallaryň gorunmak ministrliginiň we beýleki hökümet edarlarynyň öňünde geçiren ýekelikdäki protestlerini sinnasy boldy. Bu çäri öýe barýan ýollar atly topar tarapyndan guramalaşdyryldy. Onuň düzümünde esasan aýallar bolup, olar frontdaky ärleriniň we ugullarynyň rotasiýa edilmegini ýa-da doly izine gaýtarylmagyny talap edýärler. Polisiýa bu çäre gatysmady we hiç kimi saklamady. Ýogsa öňki jigmeçilik protestleriniň badawat öňe alynýardy. 8-nji ýanwarda Pakistan Demirazy gün tertibinde polisiýanyň ulugyna edilen bombaly hüjümde azyndan 5 adam öldi, başga da 20 goly yaralandy. Yerli ýaşaýjylaryň azatlygyň Pakistan gullugy, ýagny radio masala aýtmagyna görä, partlama Bajawur tiýre taýpalary etrabynyň Mamun tertibinde bolupdyr. Bu tertib Awganistan bilen serhetleşýär. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç bir topar öz üstüne almady. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un 8-nji ýanwarda 40 ýaşyny doldurandygy çaklanylýar. Emma ýurdun döwlet mediýasy onuň dogulan güni barada 10-njy ýyllyk dymyslygyny saklamagyny dowam etdirýär. Kimiň diýdim zor rejimi onuň dogulan finesini hiç açan taýkyklaşdyrmady. Amerikanyň hökümeti Kimiň 1984-nji ýylda dogulandygyny çaklaýar. Avtoritar döwletde kimden ozal häkimet başynda bolan onuň atasynyň we kakasynyň dogulan günleri milli bayramçylyk hökmünde bellinilýär. Kiýimiň çaklanylýan doğulun sinesi ýurdun mediýasynda we kalendarlarynda agzalmaýar.